Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
Aldatzeko denbora izan dugu, baina tinko mantendu gara. Berriro apostu egin genuen, porrota somatu arren. Prekarietatea.
Ainhoa Oria gure artean daukagu, adingabe migratzaileekin lan egiten du. Ainhoa Oria, psikologoa zara, ezta? Egunon.
Egunon, Peio.
Iruñeko sei elkartean egiten duzu lan, kulturarteko zerbitzu sozioedukatiboa, Nafarroara iritsi berri diren gaztetxo migratzaileekin, batipat 12 eta 17 urte bitartekoekin aritzen zara lanean, oso kerezpanago.
Hori da, ni aritzen naiz nerabe hoiekin eta bere familiekin lanean.
Bai, adingabe horiek atzean utzi dute haien herrialdea eta ona iristerakoan zer eta dolua.
Hori da, haiek utzi dute ezagutzen zuten bizitza, ez? Horrek implikatzen duen guztiarekin, ez? Utzi dute bere familia, bere kultura, bere lagunak, eta badatoz ona esperientzia berri horri aurre egitera, eta askotan elkartzen dira aspaldi ikusi ez duten familia batekin, ez?
Bai, beraz aurretik haien familiaren zati bat hemen dago.
Askotan hala gertatzen da, ez? Familia guztiak ezin du batera migratu motiboa askorengatik eta tortzen da hasiera momentu hortan ama edo aita bat hemen finkatzeko eta hemen paperak edo egonkortasuna hori lortzen duenean ekartzen ditu bere seme-alabak eta askotan ja nerabetasun adinean etortzen dira.
Beraz, dokumentazioa bai, baino dolua, ez da? Lan psikologikoa, zer da zuk zehazki egiten duzuna?
Ni terapeuta familiar bezala egiten dut lan, eta ordun guri familia deribatzen digutenean elkartera, egiten dut lehenengo elkarrizketa familiar hori, eta laguntzen dut familia dolu hori akompainatzarekin batera, familiak berak berrelkartzeko prozesu hortan behar dituen laguntza edo espazio horiek ematen.
Eta oso zaila izaten da prozesu hori, hemen aurretik zeudenak eta ona etorri den gaztetxo horren arteko zubiak ezartzea.
Ba, egia zan, lan polita da, zubi hori ezartzean oso konexio polita sortzen direlako, baina zuk esan bezala konexioa polita da, baina mingarria izaten da ere, ez? Urte askotan banandutako pertsonek badutelako hor zer esan, zer galdetu, zer plazaratu amari, zer amak, ez? Zer nola zaindu aspaldi ikusten ez duen seme hori, ez? Edo hainbestetan amestutako berrelkaketa horren ondoren hori lortzean, ez, edo distantzia hori nabaritzean sortzen den min potente hori.
Eta errezelo zenbait ere, ez da? Nigandik joan zinen, zergatik, han utzi ninduzun?
Askotan bai, ez? Familiaren arabera batzutan da ezin izan naiz kesatu, banekielako zu hemen zeundela nire gatik borroka egiten edo nire gatik sufritzen, ez? Eta ona etortzen naiz eta bapatean ateratzen zaita zer hori, ez? Edo zuk esan bezala urte asko segon naizelako seme-alaba bezala ezin ulertu, ez? Zeba ez noa, zeba zaude hor eta bestaldetik ere, ez? Gurasoek askotan dakartzate erru sentimendu hori edo sentsazio hori de mala madre, ez? Asko eramaten dela.
Ona iristerakoan lan bat, ez da? Baino galdu duzun guztiaren mina ere izango dute, ez da? Nostalgia edo errimin hori, eta hori kudeatzen ere zaharresa izanen zuentzat.
Bai, egia da, bakoitzak daukan mina kudeatzea ez dela erreza, baina espazioa ematean kriston gaitasuna dute familia hauek, izan dutelako bizirauteko aurrera egiteko gaitasun hori, emozion inguruan hitz egiteko gaitasun hori, komunikazioa ere mantentzeko gaitasun hori, ez? Batzutan oso harrigarria da nola distantzia utzita inguru giroa hain diferente izatea ze gai diren hoiei buelta emateko horren arira egiteko lan, ez?
Aizu, gaur izen propio zenbait aipatuko ditugu. Luisa, esate baterako, eta Diana. Diana, 28 urteko emakume bat da, eta 12 urteko alaba du. Luisa, Dominikar Errepublika dute jatorriz. Zer gehiago aipatuko dugu gaur?
Ba, Diana, hemen, orain dela 6 urte etorri zen emakume bat da, bere ideia izan zen, ba, lehen nintz egiten genuena, ez? Bera Errepublika Dominikanan lanik gabe geratu zen, hemen bazukan lagun bat, eta, bueno, arabaki zaia izan zen, baina esan zuen benga animatuko naiz Espainia edo ez, fantasia Europar hori probatzera. Hemen egon da, orain ekarri du Luisa, 12 urteko neskatu hau, eta hemen berrelkartu dira, ez? Eta lehen esan bezala, ba, hori, badaude berriz elkar ezagutzeko eta familia izateko prozesu hortan. Luisak asko botatzen du falta bere amona, ez, Lady, izan dela urte hauetan berarekin egon dena, eta txikitatik ere zaindu duena, ez. Eta orduan, hor gaude jokoan, hiru pertsona hauen artean, ez, badugu ama, badugu alaba, eta presente bada ere, badugu gure artean ere amona hori, Errepublika Dominikanatik, ari dela ere bere dolu propioa pasatzen.
Bai, eta bere ama pentsatzen du, ezta? Bere ikasketak eta bizitza duina ordaintzeko gai izango naiz eta etor dadila, ezta? Aizu, erabaki hori hartu aurretik, nolako izaten da prozesua, esaidazu?
Ba, egia da, erabakia hartzen, ez? Ona etortzeko erabaki hortan faktore asko daudela, ez? Baina hoietako bat izaten da ba, aldaketa behar horri izten bide bat eman, horra joan, eta aldaketa hori aurre egiterakoan, amak asko esatu, bueno, ez naiz presente egongo, baina handikan ere dirua bialiko dut eta egongo naiz presente nire alabak bizitza duin bat izan dezan. Eta adibidez Dianak esaten zian, ez? Luisari esan nionean 6 urte zituen, eta 6 urteko alaba bati nola esan maitia banoa, elkarrekin egon gara, eta berak esaten zian, ah, bueno, pues iré a casa de mi abuela, que ahí me gusta mucho estar, ez? Eta amak galtzen, ez dakit kontziente den, ez? Eta orduan orain, 12 urte ditu, orain kontzienteagoa da. Eta guzti honen aria eta narratiba berbizitzen ari dugu orain, ez?
Hori da, erabakia komunikatu, hori da beste lan bat, ez da?
Askotan, ama edo aita askok ezin dute erabakia komunikatu ere. Osa, izan ditut kasuak, ez? Non egun batetik bestera joaten diren, erabaki horrek esateak dakarran milakin, ez? Hemen gure Dianak hola esplikatu zion bere alabari, ez? Egun batetik bestera, egongo gara bananduta, baina komunikatzeaz apartez, komunikatze horrek dakartzan emozioak eta ez, bizitza historia poliki-poliki eraikitzen den zerbait da.
Aizu, Diana eta Luisaren kasu honetara goaz berriz, ezta? 6 urte hauetan gora beratsuak izan dira Diana eta Luisaren arteko komunikazioak.
Amak esaten zuen, batzutan goizeko 3:00 iratzartzen zela bere alabarekin hitz egin alizateko, eta komunikazio hori egin alizateko, eta egunero saiatzen zela bideojamada hori egiten, eta hasieran lortu bai, baina gero denborarekin batzutan Luisa ezen bideojamadan jartzen, edo bideojamadan jarrita eskutatzen zen, edo igual ezekien ja zer kontatu bere alabari, bere bizitza emakume hau interna izan da urte askoz, ez, eta askotan ezekien bere alabari zer kontatu. Erdun, komunikazio hori oso mingarria da, ba hori, zailtzen hasten denean edo amak sentitzen duenean alaba hori galtzeko beldurra.
Bueno, pensatzen du telefonoz edo bere jatorrian, herrialdean geratu diren horiekin komunikazioa lotuko duela tarteka.
Amak bere alabarekin esan nahi duzu?
Bai.
Bai, lortzen du eta hor ekipoa handia egin behar da alabak hor zaintzen duen familiarekin, ez? Kasu honetan da amona eta da amona paterna, bere aitaren ama, ez? Eta askotan ez da erreza, baina nik askotan ikusten dute, ez? Zeinen garrantzitsua den seme alabari mezu berdina matea, ez? Bai hemen baian, ba, berak izan ditzakeen galdera hoiei erantzun berdina izateko eta helduen artean komunikazio sendo hori mantentzeko. Ez dela erraza, orain egia da teknologiekin badugula gerturatze hori, baina alik eta komunikazio oberena dagoenean errazago da gero hemen hori jarraitzea.
Eta hemengo familia, aurretik etorri diren haien senideak sortu dute nolabaiteko beste familia bat, eta haiekin gaztetxo horrek ezarri ditzakeen zubiak eta integrazio hori ere. Esta erresa izanen,
claro, egia da, lehen komentatzen genuen, aldatzen du hor geratzen den familia, aldatzen du nerabeak bere dolu propioan, baina hemen harrera egiten duen familiak ere aldaketa badu aurretik, ez? Kasu honetan, Dianak badu bikote berri bat, eta Luisak ez zuen apenas bikote horren berri. Eta askotan badaude semealaba berriak, ez? Hemen agian familia berreraiki da, eta migratzen duen nerabeak bere lekua lortu behar du hor, ez? Nahitxo berri bat jaio beharrean, zuzara, txertatzen dena nahi berria, eta agian bizi direnak baino helduagoak, ez?
Oso ongi, aizu, sei elkartean parte hartzen hasi zinenetik hainbat sesio izan dituzu familiekin, esate baterako aipatzen ari geren familia honekin, ezta, Luisa eta Dianarekin, zer gehiago esan dezakegu?
Ba, begira, kasu honetan izan duen oso sesio polita bideojamadaz Luisaren amonarekin, ez? Bera zaindu zuen amona horrekin, eta polita izan zen azkenean terapeuta familiarrak sartzen gara familiaren barruan nolabait, ez? Eta hor barruan ez dugu magiarik egiten, ez? Egiten dugu familia bakoitzak dituen baliabideak eta narratibak gerturatu, eta nik izan nuen amonaren narratibari gerturatzeko aukera hori, eta bideojamada hortan ba oso polita izan zen, ez? Amonan Errepublika Dominikanatik erakutsi zizkidan nola zen Luisaren bizitza bere animaleatxoak, ez? Eta amonak esan zian, todo lo de esta casa me recuerda a ella. No? Ta niretzat importantea izan zen amona ekartzea simbolikoki eta bideojamada horren bitartez sesioetara, ez, ba laguntzeko, bai amona, bai ama eta bai alabaren narratiba horiek bat egin, ez, eta narratiba konjunto bat sortzean, ba hori, azkenean da espazio hori eman eta familia hori berrera ikitzeko eta hemen Iruñan bizitza berri eta polit bat izateko aukera ematea.
Aizu, zuekin zenbat denbora egoten dira? Hor badago epe jakin bat, ez dakit sei labet, ez azpi labet horien inguruan lan egiten duzue haiekin, eta gero, bueno, zabaldu dituzuen bideak jarrai ditzatela, aipatzen diezue.
Bai, osea, idea da gurekin hasiera batean egotea eta poliki-poliki familia gai izatea pertenentzia hori sendotzen eta gero Iruñan parte hartzen, ez? Normalean gurekin gehien ez egoten dira bi urtez eta familiaren arabera. Batzuk egoten dira hilabete batzuk, bestek badute prozesu mantxoago bat, ez? Saiatzen gara familia bakoitzaren erritmoak zaintzen.
Oso ongi, ba, mila esker honiz gurekin izateagatik, Ainhoa Oria Herrera, eta beste batean ere zurekin hitz egiteko parada izanen dugulakoan, ongi izan.
Eskerrik asko, egun hona pasa.